បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺបណ្ឌិតជ័យតិចអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីថាតើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងថៃនិងវៀតណាមជះឥទ្ធិពលបែបណាដល់សន្តិសុខរបស់កម្ពុជានិងតំបន់ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearoffavorkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់បណ្ឌិតជ័យតិចហើយបាទសូមជម្រាបសួរបណ្ឌិតជ័យតិចបាទសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទបងជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកបាទ
បាទធ្លាប់តែស្ដាប់លោកបណ្ឌិតជិតតិចធ្វើការវិភាគនៅតាមទំព័រ Facebook page របស់លោកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានជួបលោកដោយផ្ទាល់ត្រីអមែនទែននៅកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទលោកបណ្ឌិតកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2025កាសែតវៀតណាម plus បានរាយការណ៍ថាថៃនិងវៀតណាមបានចាប់ដៃគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហការការពារជាតិដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសណាមួយប្រើទឹកដីនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយទៀតឡើយកិច្ចសហការនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងតែឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជានៅពេលនេះទោះបីថៃបានឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីចុងខែតុលាដែលមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមធ្វើជាសាក្សីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតតើកិច្ចសហការការពារជាតិរវាងថៃនិងវៀតណាមក្នុងពេលដែលថៃឈ្លានពានកម្ពុជានៅពេលនេះអាចជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់កម្ពុជាដែរឬទេបាទសូមជឿ
បាទយើងបានដឹងហើយគឺមានការសម្របសម្រួលបាទពីលោកអាន់វ៉ៃប្រហ៊ីមដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងចំនួនរវាងថៃហើយនិងកម្ពុជាមែនទែនយើងឈប់ប្រើពាក្យចំនួនហើយយើងប្រើពាក្យតែឈ្លានពានបាទគឺឈ្លានពានរបស់ថៃមកលើកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីលោកអាន់វ៉ៃប្រហ៊ីមបានទម្លាក់ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំនោះលោកក៏បានលើកទូរស័ព្ទបាខលជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់វៀតណាមបាទដើម្បីធ្វើការទទួលនៅគេហៅសំណើមួយចំនួនក្នុងការជួយសម្របសម្រួលដោយសារតែវៀតណាមគឺជាប្រទេសនៅក្បែរខាងបាទនៅដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែនគោកដូច្នេះទេបន្ទាប់ពីនឹងទៅក៏មានការប្រជុំពិភាក្សាគ្នាមួយចំនួនហើយជានេះជារបៀបរបបការទូតទេបាទគឺរដ្ឋដោយសារតែចំនួននេះគឺជាចំនួនយោធាដូច្នេះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមគឺត្រូវចាត់តាំងបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់វៀតណាមដើម្បីជជែកជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់ប្រទេសថៃហើយជាធម្មតាការជជួបប្រស័យតាក់ទងគ្នាមិនមែនទៅដល់ជជែកតែរឿងដីរ៉េចមួយទេបាទតែរឿងចំនួនរវាងឈ្លានពានមកថៃកម្ពុជាទេគឺគេមានការពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាមួយចំនួនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញការពិភាក្សានោះគឺមិនមានអ្វីជាដុំកំភួនក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងការសហការគ្នាទេបាទពីព្រោះថាប្រទេសថៃហើយនៅវៀតណាមនេះគឺហាក់បីដូចជាប្រទេសមួយដែលទឹកនឹងប្រេងមិនដែលចូលគ្នាទេបាទបើយើងមើលជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតមកដល់ពេលនេះក៏ដោយពីព្រោះនិន្នាការហើយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺมันអាចចូលគ្នាទេបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើតំណែងតំណងការទូតគឺប្រទេសនេះគឺតែចាប់ផ្ដើមតំណែងតំណងការទូតគ្នាជាផ្លូវការក្រោយពីបញ្ចប់សង្គ្រាមអាមេរិកហើយជាមួយនឹងវៀតណាមបាទមែនទេទៅយើងថាសង្គ្រាមអាមេរិកហើយវៀតណាមក៏ពិតសង្គ្រាមអាមេរិកជាមួយនឹងឥណ្ឌូចិនដែលមានការគាំទ្រផងដែរពីកម្ពុជាហើយនឹងឡាវបាទក្នុងការវាយប្រយុទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងសង្គ្រាមអាមេរិកហើយនឹងវៀតណាមចប់នៅឆ្នាំ1976បាទហើយការធ្វើតំណែងតំណងចប់នៅឆ្នាំ1973ហើយការធ្វើតំណែងតំណងការទូតជាផ្លូវការរវាងថៃហើយនឹងវៀតណាមនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1976តែប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល45ឆ្នាំតែបើយើងមើលត្រឡប់ទៅក្រោយវិញក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទគឺមានការមានគេហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់ក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់យើងឃើញហើយគឺមានគេហៅថាភាគី2គឺអាមេរិកហើយនឹងសូវៀតហើយវៀតណាមគឺស្និទ្ធណាស់បាទជាមួយនឹងសូវៀតហើយថៃស្និទ្ធណាស់ជាមួយនឹងអាមេរិកនៅពេលនោះថៃមើលឃើញផងដែរថាវៀតណាមហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់បាទមកលើកម្ពុជាហើយនឹងឡាវយើងថាឥទ្ធិពលនៅលើឥណ្ឌូចិនជាដើមបាទហើយបើពិនិត្យមើលទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាកន្លងមករវាងថៃហើយនឹងវៀតណាមនេះគឺមានកម្រិតតិចតួចណាស់ជាពិសេសគឺមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខសមុទ្រហើយនឹងការធ្វើល្បាតរួមគ្នាដែលសកម្មភាពនេះធ្វើតែ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងគេហៅថាការនេសាទខុសច្បាប់ការរត់ពន្ធក៏ដូចជាការសង្គ្រោះផ្សេងៗបាទប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរគឺប្រទេសទាំងពីរនេះគឺមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាបាទ
បាទ
មែនទេនោះគឺមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាចង់ខ្លាយជាបងធំនៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះយើងមើលឃើញថាឥណ្ឌូនេស៊ីជាលេខ1បាទខាងយោធានៅក្នុងអាស៊ានវៀតណាមលេខ2ថៃលេខ3ហើយនៅក្នុងអាស៊ានដែនគោកនេះគឺមានខ្លា2មានថៃហើយតែផងដូច្នេះគឺមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដល់អតិពលនៅលើគេហៅថាអាស៊ានដែន
ជីបាទបាទបាទលោកបណ្ឌិតលើខ្ញុំទេបាទបាទដោយសារតែជាសេវារបស់
បាទ
បីដូចជាបាទបាទលោកបណ្ឌិតតើកិច្ចសហការថៃនិងវៀតណាមនៅពេលនេះអាចជាការសហការគ្នាពីប្រទេសដូចថាគៀបសង្កត់កម្ពុជាតែម្នាក់ឯងដែរទេហើយបើជាការគៀបសង្កត់តើកម្ពុជានឹងត្រៀមខ្លួនបែបណាហើយតើកម្ពុជាត្រូវតែទប់ទល់បែបណាអំពីការគម្រាមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងនៅពេលដែលសង្គ្រាមកំពុងតែឈ្លានពានតហើយនេះហើយបែរជាវៀតណាមទៅបង្ហាញរូបភាពក្នុងកិច្ចសហការយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ណាមួយជាមួយនឹងភាគីថៃទៅវិញហាក់បីដូចជាមិត្តមើលឆ្នាំរបស់កម្ពុជាវៀតណាមដែលជាភូមិផងរបងជាមួយនឹងកម្ពុជាដែរនឹងបានជាហាក់បីដូចជាទៅចាប់ដៃល្អុកល្អឿនជាមួយនឹងប្រទេសមួយដែលកំពុងតែឈ្លានពានតើនេះតើកម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួនរបៀបម៉េចបាទលោកបណ្ឌិត
អូអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំមានបញ្ហា
បាទបាទលឺបាទ
បាទសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអានេះគ្រាន់តែជាអ្វីជាកិច្ចការងារតំណាក់តំណងជាធម្មតាទេបាទនៅក្នុងការតំណាក់តំណងរវាងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានប៉ុន្តែអ្វីសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺតកតងប្រវត្តិសាស្ត្រក្តីក៏ដូចជាការតំណាក់តំណងបច្ចុប្បន្ននេះក្តីបាទគឺมันអាចទេខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលជាតំណាក់តំណងរវាងកម្ពុជាហើយនៅវៀតណាមគឺមានភាពស្អិតរមួតហើយនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រជាងជាមួយនឹងតំណាក់តំណងរវាងវៀតណាមហើយនឹងថៃបាទបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើសម្ព័ន្ធឥណ្ឌូចិនបាទគឺវៀតណាមកម្ពុជាឡាវនេះបាទគឺបង្កើតទៅជាសម្ព័ន្ធឥណ្ឌូចិនរវាងវៀតណាមហើយនឹងកម្ពុជានៅឆ្នាំ1887ហើយឡាវបានបញ្ចូលជាសមាជិកទី3នៅក្នុងសម្ព័ន្ធឥណ្ឌូចិននៅឆ្នាំ1993ហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាតំណាក់តំណងការជួយគ្រប់គ្រងគ្នាកន្លងមកមានប្រវត្តិច្រើនណាស់បងយើងមានអនុសាវរីយ៍ល្អអនុសាវរីយ៍មិនល្អជាមួយគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមអាមេរិកឯនឹងវៀតណាមបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយរំដោះនៅគេហៅថាកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបាទក៏ដូចជាការសហការគ្នាកន្លងមកនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីវៀតណាមបាទហើយក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធឥណ្ឌូចិននេះក៏នៅតែមានជាសកម្មភាពដែរហើយ
ប៉ុន្តែ
យល់ឃើញថាมันអាចទេมันអាចមាន
បាទប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែរលោកបានស្រាប់ហើយថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះវៀតណាមហាក់បីដូចជាមានបង្កើននៅភាពល្អកកជាមួយនឹងកម្ពុជាខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជីកប្រេងហ្វូណនដែលហើយនឹងការដាក់មូលដ្ឋានតបចិនអីនៅកំពង់ផែរៀមអីជាដើមហ្នឹងឃើញថាវៀតណាមហាក់បីដូចជាមានការប្រទឹងប្រទះជាមួយនឹងកម្ពុជាទៅលើតំណែងតំណងរបស់ខ្លួនលើបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលមានអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាសង្គ្រាមក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែតាំងពីខែកក្កដារហូតមកទល់ខែធ្នូនេះគឺមានការអុចអាលផងដែរពីវៀតណាមដែលវៀតណាមមិនចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងជោគជ័យក្នុងការជីកប្រេងហ្វូណនដេជោអីហ្នឹងតទៅមុខទៀតចំពោះបញ្ហានេះតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញបែបណា
ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនយល់ឃើញដូច្នេះទេបាទជាធម្មតាទេបាទប្រទេសដែលធ្លាប់មានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាហើយកម្ពុជាធ្លាប់តែពឹងអាស្រ័យទៅលើការដឹកជញ្ជូនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះបាទក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសដោយពឹងផ្អែកទៅលើការដឹកជញ្ជូនតាមកំពង់ផែរបស់វៀតណាមប៉ុន្តែចង់មិនចង់នៅពេលដែលកម្ពុជាអាចដោះខ្លួនអាចធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងបានមួយចំនួនជាធម្មតាទេបាទគឺភាពមិនសប្បាយចិត្តគឺមានតិចតួចបាទវាមានតិចតួចហើយមួយទៀតវៀតណាមធ្លាប់តែមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាក៏ដូចជាបងធំនៅឥណ្ឌូចិនប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនបាទនេះចង់មិនចង់ក៏គេមានការអន់ចិត្តមួយចំនួនបាទប៉ុន្តែឲ្យវាជាទៅជាបញ្ហាជាមួយកម្ពុជាតែម្ដងគឺខ្ញុំមិនយល់ឃើញដូច្នេះទេពីព្រោះវៀតណាមក៏ត្រូវមានការពឹងអាស្រ័យនឹងកម្ពុជាហើយវៀតណាមក៏ត្រូវតែចេះងឿកបាទដើម្បីចំណេញមួយចំនួនដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍ គេហៅយោធាអធិពលយោធានៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងអាស៊ានបាទដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាมันអាចវៀតណាមជាអ្នកអុចអាលដើម្បីឲ្យមានទំនាស់រវាងកម្ពុជានិងថៃទេពីព្រោះថាការចំនួនមានចំនួនរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅក្នុងតំបន់នេះក៏យ៉ាងចេះអធិពលផងដែរទៅដល់វៀតណាមឧទាហរណ៍បញ្ហាដែនទឹកបើសិនជាមានចំនួនដែនទឹកបាទប្រការប្រយុទ្ធគ្នាដែនទឹកពេញទំហឹងនោះយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណមើលថាវានឹងរៀលដាលបាទវានឹងរៀលដាលទៅព្រោះតំបន់ឈូងសមុទ្រថៃនេះមិនមែនមានតែកម្ពុជានិងថៃទេគឺមានម៉ាឡេស៊ីមានវៀតណាមផងដែរហើយនៅពេលដែលយើងរំពឹងថាបើមានចំនួននេះធំតើវាចិនទៅអាចឈោមើលឃើញថាឲ្យកម្ពុជាលលាយបានទេខ្ទេចនៅគេហៅថានេះវាជើងទឹកឬក៏មូលដ្ឋានជើងទឹកជាច្រើនដែលចិនបានផ្ដល់ប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភជួយធ្វើការសាងសង់ច្រើនធ្វើទំនើបកម្មបានទេអត់ទេបើចិនមានការលូកដៃនោះគឺជាការបារម្ភមួយរបស់វៀតណាមដូច្នេះទេខ្ញុំយល់ឃើញថាវៀតណាមមានតែទប់ស្កាត់បាទកុំឲ្យចំនួននេះរៀលដាលទៅដល់គេហៅប្រយុទ្ធដែនទឹកដល់ថែមទៀតបាទ
បាទចុះឧទាហរណ៍ថាបើពីវ័យមួយឧទាហរណ៍ថាសៀមកវៃខាងវៀតណាមនោះកវៃទៅលើកម្ពុជាឆ្លៀតពេលវៀតណាមចង់បាននៅព្រំដែនខ្លះដោយលោកដឹងស្រាប់ហើយមកទល់នឹងពេលនេះព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងនៅសល់16ចំណុចទៀតនៅមិនទាន់បានឯកភាពគ្នាទេចុះឧទាហរណ៍ថាវៀតណាមគេប្រើប្រាស់លេសឆ្លៀតឱកាសព្រោះថាសង្គ្រាមភាគច្រើនមានការឆ្លៀតទៅវិញទៅមកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានការឆ្លៀតកេងចំណេញទៅលើសង្គ្រាមនេះដែរដូច្នេះតើបើសិនជាមានសេណារីយ៉ូនេះផ្ទុះឡើងមែនថាតើកម្ពុជានឹងជួបនៅហានិភ័យកម្រិតណាហើយតើកម្ពុជានៅពេលនេះគួរបង្កើនខ្លួនគួរតែរកមធ្យោបាយមួយណាក្នុងការទប់ទល់បើសិនជាមានស្ថានភាពពីរនេះកើតឡើងក្នុងពេលតែមួយបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគឺបញ្ហានេះគឺមិនអាចកើតមាននៅក្នុងសម័យទំនើបនេះទេបាទពីព្រោះយើងជាសមាជិកអាស៊ានយើងមានផែនទីនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាទពីព្រំប្រទល់យើងច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំមិនជឿថារឿងនេះអាចកើតឡើងទេពីព្រោះថាហេតុអ្វីកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់វៀតណាមកម្ពុជាហើយនិងឡាវទី1ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមជាសម្ព័ន្ធមិត្តបាទឥណ្ឌូចៃណាឥណ្ឌូចិនប
ាទ
ទី2កម្ពុជាហើយនិងឡាវនេះក៏ជា buffer zone បាទជាគេហៅតំបន់ត្រណប់ពីព្រោះយើងដឹងហើយវៀតណាមគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទជាមួយនឹងបងធំមួយដែរបាទថៃគេតាំងខ្លួនគេថាជាលេខ1នៅក្នុងអាស៊ានបាទបើយើងតាមការវិភាគរបស់ថៃដូច្នេះទេខ្លាចដែរព្រោះថៃថៃឡែននេះគឺដើរឈ្លានពានយកដីគេរហូតបាទហើយដោយហេតុអ្វីបានធ្វើដូច្នេះដោយសារតែមានការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានអាមេរិកនៅក្រៅខ្នងបាទពីព្រោះថៃមានសមអនុមានគេហៅថាចុះនៅសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយោធាពាក់ព័ន្ធទៅពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងក៏បង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាតាំងឆ្នាំ1833ឯណោះហើយស្ថានទូតអាមេរិកគឺធំជាងគេបាទនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺនៅថៃហើយស្ថានទូតដែលចាស់ជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីក៏នៅថៃនេះដែរផងអាមេរិកនេះបាទដូច្នេះទេគឺបាទវៀតណាមក៏មានការបារម្ភដែរបើសិនជាមិនមានកម្ពុជាមិនមានឡាវទេក៏នឹងមានការដណ្ដើមជជែកគ្នាបញ្ហាបាទនឹងមានទំនាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនក៏ដូចជាគេហៅថាបញ្ហាដែនទឹកលាក់នឹងលាក់បាទហើយបើមានកម្ពុជាជាទំនាស់វៀតណាមមានសន្តិសុខសវត្ថិភាពជាងបាទនឹងជាប់ព្រំដែនដែរជាមួយនឹងថៃនោះបាទគឺមិនមានសន្តិសុខទេបាទនឹងអាចមានចំនួននៅក្នុងខ្លា2នៅក្នុងអាស៊ានដែនគោកនេះបាទដូច្នេះទេខ្ញុំមើលមិនឃើញថានឹងអាចមានករណីនេះនឹងអាចធ្វើការឈ្លានពានប្រទេសមួយវាយឈ្លានពានមកកម្ពុជាហើយប្រទេសមួយទៀតដែលនៅជិតខាងដែរបើការឈ្លានពានទៀតគឺមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេបើយើងមើលទៅលើជាក់ស្ដែង
ជប់ប្រសិន
ទៅមើលអ៊ុយក្រែនទៅចោះបាទ
បើសិនថាឥឡូវយើងដឹងថាវាមិនអាចទៅហើយជប់ប្រសិនបើវាអាចវិញលោកបណ្ឌិតតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើខ្លួនបែបណាឥឡូវយើងគិតថាអ្វីมันអាចកើតមានទេនៅលើโลกនេះប៉ុន្តែបើសិនជាវាកើតមានបានវិញបា
ទបាទអ្វីដែលកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលខ្សោយយើងទទួលស្គាល់ខ្លួនយើងយើងមានកម្រិតទាំងយោធាទាំងសេដ្ឋកិច្ចបាទដូច្នេះកម្ពុជាមានតែដើរទៅតាមផ្លូវមួយគឺតាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការតវ៉ាបាទទៅតាមបញ្ហាដែនតាមបញ្ហាការទូតទៅតាមសិទ្ធិសញ្ញាច្បាប់ឯកសារផ្សេងៗតឡាការជាដើមបាទហើយក៏ជាពិសេសនោះគឺយើងមាននៅគេហៅថាការលូកដៃហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺការលូកដៃទាំងមហាអំណាចអាមេរិកបាទចូលនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនៅបញ្ហាឈ្លានពាននេះហើយក៏ដូចជាយើងមានសម្ព័ន្ធមិត្តល្អជាមួយនឹងចិនបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចនឹងប្រើបាទដើម្បីទប់នៅឥទ្ធិពលឬក៏ការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាង
បាទបាទលោកបណ្ឌិតក្នុងពេលនេះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាសន្តិភាពពិភពលោកនឹងកំពុងតែធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរជាក់ស្ដែងថៃមិនបានគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងកូឡាឡាំពួរដែលអាមេរិកធ្វើជាសាក់សីទេគណៈអាមេរិកក៏មិនមាននៅវិធានការណាមួយទៅលើថៃចំពោះការបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានឯកភាពគ្នានេះដែរក
ក្នុងស្ថានភាពដែលពិភពលោកបាត់បង់ស្តាប់ធ្នាប់បែបនេះថាតើកម្ពុជាគួរពង្រឹងខ្លួនបែបណាដើម្បីធានាការពារអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្លាំងបាទ
បាទយើងឃើញហើយសង្គ្រាមជាង10ថ្ងៃមកនេះបាទមានអ្នកគេថាពលឺសម្លេងខ្លះបន្តែពលឺសម្លេងនៅក្នុងនៃការទូតតែប៉ុណ្ណោះបាទមិនមានអ្នកដែលជួយពិតប្រាកដទេបាទរហូតមកដល់ពេលនេះទាំងមហាអំណាចក្តីទាំងស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងអាស៊ានទាំង UN ក្តីបាទគឺគ្រាន់តែអំពាវនាវបាទអំពាវនាវយ៉ាងម៉េចបើថាគេហាយចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងហើយគេមិនគោរពហើយគេឈ្លានពានហើយវាអត់មានន័យទេដូច្នេះទេអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើគឺមាន2ធំនៅក្នុងពេលនេះគឺបញ្ហាការទប់ទល់ហើយនឹងវេបោក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការទូតហើយនឹងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នអន្តរជាតិបាទគឺនេះគឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើហើយខ្ញុំយកឃើញថាកម្ពុជាពេលនេះគឺនៅមានឱកាសបាទឱកាសល្អច្រើនដោយសារតែកម្ពុជាមានសមត្ថភាពបាទក្នុងការទប់ទល់មិនឲ្យរលចូលបានតំបន់ណាមួយឡើយមានន័យថាបើសិនជាគេឈ្លានពានយើងយើងទប់ទល់បាននោះគឺជាជោគជ័យរបស់អ្នកដែលត្រូវបានគេឈ្លានពានហើយជាការបរាជ័យរបស់អ្នកឈ្លានពាននៅក្នុងបទពិសោធន៍ពិភពលោកបើសិនជាយើងអាចទប់ទល់បាននឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសគេហើយគេបរាជ័យក្នុងការឈ្លានពាននោះគឺនឹងមានការជជែកចរចាគ្នាដើម្បីរកបទឈ្លោះបាញ់ហើយឧទាហរណ៍ចុងក្រោយនេះយើងឃើញហើយការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដែលមានតុល្យភាពកម្លាំងបាទដែលទុញទៅមកដូច្នេះបង្កើតបានមហាអំណាចលូកដៃចូលឲ្យមានកិច្ចបទឈ្លោះបាញ់បាទតែបើករណីដូចជាអ៊ុយក្រែនបើយើងគេវាយមកយើងចាញ់គេចូលដល់ដៃយើងនោះគឺនឹងមានគេហៅថាយើងជាអ្នកចាញ់ហើយហើយនឹងត្រូវតែធ្វើសម្បទានហើយបាទនេះគឺជាបញ្ហាបាទដូច្នេះទេមានតែយើងខ្លាំងហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញតទៅមុខទៀតខ្ញុំភ្ជាប់សំណួរខាងដើមបន្តិចតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលក្រៀមនេះចប់កម្ពុជាយើងត្រូវតែធ្វើការវាតម្លៃឡើងវិញអំពីសម្ព័ន្ធមិត្តអំពីនយោបាយការទូតរបស់ខ្លួនបាទតើមហាអំណាចណាជួយយើងពិតប្រាកដមហាអំណាចណាមិនជួយយើងពិតកត់ស្ថាប័នអន្តរជាតិណាដែលយកជួយយើងពិតប្រាកដប
ាទ
ការតាក់ទងទៅនឹងធម្មនុញ្ញទី53របស់កម្ពុជាក្នុងមាត្រាទី53គឺมันមានប្រយោជន៍ទេសម្រាប់សម័យបច្ចុប្បន្នដែលពិភពលោកបាត់សម្ដាប់ធ្នាប់ដូច្នេះទេកម្ពុជាត្រូវពិនិត្យមើលតាក់ទងទៅនឹងដកចេញនៅអភិជាក្រិតភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលបាទសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាណាមួយបាទដើម្បីការពារសន្តិសុខរបស់ខ្លួនបើមិនដូច្នោះទេគ្មានពីណារវល់យើងទេបាទតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិតាក់ទងយន្តការអន្តរជាតិនេះគឺมันមានប្រយោជន៍ទេបាទ
បើសិនជាគំនិតរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់ថាតើនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា53នេះតើគួរចាប់យកសម្ព័ន្ធមិត្តមួយណាដែលលោកគិតថាវាមាននិរន្តរភាពមានសុវត្ថិភាពហើយជួយអាចជួយការពារប្រទេសកម្ពុជាបានន
ៅពេលនេះគឺជាពេលអ្វីដែលយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលបាទយើងសិក្សាមើលតើអ្នកណាដែលឆ្លាញ់យើងពិតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងជួបការលំបាកបានយើងឃើញមិត្តពិតប្រាកដបាទអ្នកដែលយើងត្រូវឆ្លាញ់ពិតប្រាកដដូច្នេះទេយើងកំពុងតែសម្លឹងមើលតាក់ទងទៅនឹងយន្តការអាស៊ានយន្តការ UN ជាពិសេសគឺមហាអំណាចធំពីរបាទមហាអំណាចមានតែទៅធំ3ឥឡូវនេះបាទមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងអាស៊ានគឺចិនអាមេរិកហើយនិងរុស្ស៊ីបាទតើអ្នកណាដែលយើងគិតថាគេមានភាពស្មោះត្រង់ហើយអាចពឹងឯងបានពិតប្រាកដមែននោះបាទដូច្នេះវាបន្ទាប់ពីយើងចប់សង្គ្រាមនេះយើងនឹងដកជំនុំនេះធ្វើការវាតម្លៃឡើងវិញថាតើយើងត្រូវដើរចេញពីអាព្យាក្រឹតភាពហើយចាប់យកមហាអំណាចមួយណាពិតប្រាកដដើម្បីទីមាននៅសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅពេលអនាគតយូរអង្វែងបាទ
សម្រាប់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់គំនិតផ្ទាល់ការវាតម្លៃរបស់លោកមើលឃើញថាតើមហាអំណាចមួយណាដែលកម្ពុជាគួរចាប់យកដើម្បីដោយថាការពារនៅសុខភាពរបស់កម្ពុជាបានយូរអង្វែងទៅថ្ងៃមុខបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺចិនបាទចិននៅតែជាមហាអំណាចដែលយើងអាចទុកចិត្តបានហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់សិបឆ្នាំកន្លងមកហើយក៏យើងលើកនៅគេហៅថាកម្រិតភាពបានដៃគូជាមិត្តភាពនេះបាទរហូតដល់គេហៅថាដៃគូមិត្តភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាស្នារួមទៀតបាទហើយពីព្រោះថាហេតុអ្វីនៅពេលដែលយើងកំពុងតែឆ្លោះជាមួយនឹងថៃហើយថៃគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមិនអាមេរិកមិនអាចចោលបានទេនៅអាស៊ីនេះបាទគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់បំផុតរបស់អាមេរិកអ្វីគឺនៅទាំងអស់នៅថៃទាំងអស់ទាំងកន្លែងស៊ើបការ CIA ស្ថានទូតដែលធំជាងគេនៅពិភពលោកនៅអាស៊ីក្តីបាទគឺមិនអាមេរិកមិនអាចចោលថៃបានទេដូច្នេះក៏យើងមិនអាចចាប់អាមេរិកបានដែរពីព្រោះអាចង់មិនចង់អាមេរិកគេនឹងគ្រប់គ្រងថៃហើយបើយើងចាប់អាមេរិកដែរគឺគេមិនអោយយើងជាកូនសំណប់ទេបាទហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាចិនគឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្ត ងាកតែម្ដងបាទគឺដាក់យោធាតែម្ដងបាទបើអាចតាក់ទងទៅនឹងយោធាកំពុងផែរៀមជាដើមហើយពីព្រោះថាចិនអ្វីអ្វីគឺយើងបានដំណាក់ដំណងកន្លងមកទាំងតងទៅនឹងបែកការទូតតងយោធាការបង្វឹកផ្សេងផ្សេងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌអីគឺយើងប្រើប្រាស់របស់ចិននេះកន្លងមកច្រើនហើយហើយចិនក៏យើងអាចទុកចិត្តបានដោយសារយើងពឹងចិនចិនក៏ពឹងយើងដែរពីព្រោះនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនគឺកម្ពុជាមានការគ្រប់គ្រងតងនយោបាយចិនតែមួយបញ្ហាតៃវ៉ាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនជាមួយនឹងសមាជិកមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានក្តីបាទគឺចិនមិនអាចចោលកម្ពុជាបានទេនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះក៏ដោយបាទការឈ្លានពានរបស់ថៃនេះជំជឿជាក់ថាចិនកំពុងតែធ្វើការងារពីក្រោយក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្ពុជាជាពិសេសបញ្ហាយោធាជាដើមបាទហើយកម្ពុជាមានតែកម្ពុជាទេដែលចិនជាតែថាម្នាក់ដែលសំខាន់បំផុតបាទនៅក្នុងពីព្រោះយើងដឹងហើយគោលការណ៍អាស៊ានគឺគេហៅថាគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងការសម្រេចអ្វីៗគឺត្រូវការឯកភាពគ្នាទាំងអស់បាទទើបអាចចេញបានដូច្នេះទេកម្ពុជាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ចិន
បា
ទចិនមិនអាចចោលបានហើយ
ប៉ុន្តែ
ការទំនាក់ទំនងដែរល្អនេះយើងអាចទុកចិត្តគ្នាបានលុះត្រាតែមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតដឹងស្រាប់ហើយថាកាលពីមុនសង្គ្រាមនេះគឺមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគាត់និយាយថាកម្ពុជាត្រូវការទាំងចិនទាំងអាមេរិកដែលពេលនោះគេចាត់ទុកថាចិនជាស្ពៃអាមេរិកជាសាច់គោបាទហើយគាត់ថាទាំងអាមេរិកទាំងចិនសុទ្ធតែជាមានប្រយោជន៍ទាំងអស់សម្រាប់កម្ពុជាទាំងបើសិនជាដាក់ស្ពៃឆាមួយសាច់គោទៅគឺវាឆ្ងាញ់ដូច្នេះលោកក៏មានប្រសាសន៍ឲ្យក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះគេនិយាយថាកម្ពុជាមិនអាចបាត់បង់នៅអាមេរិកបានទេព្រោះអាមេរិកជាទីផ្សារធំណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាព្រោះថាទីផ្សាររបស់អាមេរិកលក់ទៅចិនហ្នឹងគឺមិនដែលឃើញមានអ្វីយកទៅលក់នៅចិនទេគឺមានតែចិនទេយកមកលក់នៅអាមេរិកដូច្នេះអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានឹងមានការរស់រានខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះបើសិនជាកម្ពុជាចាប់យកចិនហើយអាមេរិកបែរជាបិទនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាវិញថាតើនោះកម្ពុជាមិនជួបហានិភ័យខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតើហើយមិនចឹងឯបណ្ឌិតជិតតិចបាទ
បាទចំណុចនេះខ្ញុំលើកបញ្ជាក់ពីទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្ននយោបាយការទូតនយោបាយការបរទេសបច្ចុប្បន្នគឺផ្អែកទៅលើមាត្រាទី53គឺយើងរក្សានៅអភិក្រិតភាពបាទគឺយើងធ្វើមិត្តជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់បាទហើយនៅក្នុងនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដូចលោកសាលដាបានលើកហើយគឺត្រឹមត្រូវបាទអាមេរិកគឺជាទីផ្សារធំបំផុតបាទនៃការនាំចេញហើយប្រទេសចិនគឺជាអ្នកដែលមកវិនិយោគធំបំផុតបាទផលិតដើម្បីនាំចេញហើយដូច្នេះទេទាំងពីរនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាมันអាចផលិតហើយអត់មានទីផ្សារទេហើយក៏ដូចជាមានទីផ្សារហើយអត់មានអ្នកមកផលិតក៏មិនបានដែរបាទដូច្នេះអានេះគឺជានយោបាយការបរទេសដែលបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តប៉ុន្តែសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើនោះបាទមុននេះបន្តិចគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដើរចេញនៅគេហៅថាមាត្រាទី53តកតងអភិក្រិតភាពនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងក៏ដូចជានយោបាយការបរទេសបើសិនជាឲ្យជំរើសបាទតែយើងជំរើសនេះក្នុងន័យជំរើសបញ្ហាយោធាសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីសន្តិសុខជាតិបាទគឺយើងត្រូវរិះចិនប៉ុន្តែទន្ទឹមទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចបាទគឺយើងត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាបាទ
បា
ទដោយដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនអញ្ចឹងបាទទោះបីជាងាកទៅចិនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតជិតតិចលោកបណ្ឌិតកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាប្រទេសវៀតណាមបានទិញយន្តហោះចម្បាំងម៉ាកSU-35 ពីប្រទេសរុស្ស៊ីចំនួន40គ្រឿងក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 8,000 លានដុល្លារអាមេរិកខណៈប្រទេសថៃក៏ជាមួយដ៏ធំនៃការទិញសម្ភារវុធពីប្រទេសចិនដែរតើកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិខ្លួនបែបណានិងកម្រិតណាឲ្យលឿនប៉ុណាដើម្បីធានាការការពារជាតិពីការឈ្លានពានរបស់បរទេសជិតខាងដែលមានអាវុធទំនើបជាងខ្លួននៅពេលនេះស្របពេលដែលអាមេរិកបើកផ្លូវលក់អាវុធទៅឲ្យកម្ពុជាហើយនោះបាទបណ្ឌិតជ័យតេជ
បាទនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងត្រូវការពិនិត្យមើលទៅលើអាវុធជាយុទ្ធសាស្ត្របាទតើអាវុធណាដែលកម្ពុជាយើងត្រូវការចាំបាច់ទៅតាមភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមានព្រំប្រទល់ដែនគោកបាទច្រើនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសរហូតដល់3ដែលមានប្រវែងវែងមកជាមួយវៀតណាមជាង1200គីឡូម៉ែត្រជាមួយថៃ800គីឡូម៉ែត្របាទហើយនឹងជាមួយឡាវជាច្រើនជាង700ទៀតដូច្នេះទេយើងត្រូវពិនិត្យមើលបើសិនជា បញ្ហាសន្តិសុខជាតិរបស់យើងតើទៅពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាអាវុធប្រយុទ្ធនៅលើដែនគោកនេះហើយនៅដែនអាកាសនេះច្រើនបាទដូច្នេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលតើប្រទេសណាដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលឃើញថាចិននៅតែជាសក្តានុពលសម្រាប់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនចិនមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយតម្លៃដែលយើងអាចទទួលយកបានហើយបន្ទាប់ពីចិនទៅខ្ញុំមើលឃើញថារុស្ស៊ីបាទកម្ពុជាហាក់បីដូចជារយាលមករយៈនេះបាទជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងត្រូវពង្រឹងជាមួយរុស្ស៊ីឡើងវិញដោយតែវៀតណាមគេបានធ្វើវៀតណាមគេសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចសាមគ្គីទាំង3ទាំងអាមេរិកទាំងចិនក៏ដូចជាទាំងរុស្ស៊ីទិញអាវុធរុស្ស៊ីដូចលោកសាន់ដាបានលើកឡើងបាទស្ទូ35ដល់ទៅលើបំផុតផងដែរហើយចិនសហប្រតិបត្តិការទាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចហើយអាមេរិកក៏សហប្រតិបត្តិការទាក់ទងនយោបាយការបរទេសហើយនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរបាទដូច្នេះទេយើងត្រូវរៀនមើលបាទប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជាគំរូមួយដ៏ល្អដែលយើងអាចរៀនសូត្រពង្រឹងទាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខទាក់ទងទៅនឹងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនតាមរយៈការគេហៅថាធ្វើកាតព្វកិច្ចយោធាឡើងវិញបាទក៏ដូចជាការធ្វើទំនើបកម្មអាវុធដែលមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់សម្ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមានសក្តានុពលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើង
បាទបណ្ឌិតជិតតិចលោកដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសឡាវដែលជាប់ជាអ្នកជិតខាងរបស់កម្ពុជាមួយដែរហ្នឹងក៏កំពុងតែសងំក្នុងការ build ទៅលើ capacity សមត្ថភាពកងទ័ពរបស់ខ្លួនដោយមានការទិញទៅលើយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្របពេលដែលកម្ពុជាមកទល់នឹងពេលនេះដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទេសីហាបានលើកឡើងចឹងថាកម្ពុជាអត់មានអាវុធដូចជាកប៉ាល់មួយទឹកស្អីទេហើយសំបីតែយន្តហោះចម្បាំងហ្នឹងកម្ពុជាក៏អត់មានដែរប៉ុន្តែមានតែកំភ្លើងបាញ់យន្តហោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញយន្តហោះណាមួយធ្លាក់នៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះដែល F-16 របស់ថៃបានហោះចូលទម្លាក់គ្រាប់បែកអីជាដើមតើកម្ពុជាពេលណាដែលកម្ពុជាអាចនឹងដូចថាបង្កើននូវសមត្ថភាពកងទ័ពដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានព្រោះដែនកងទ័ពដែនអាកាសនេះមិនមែនចំណាយតិចទេបណ្ឌិតជីតិចដឹងស្រាប់ហើយថាត្រូវការចំណាយច្រើនណាស់ទាំងការវឹកវើទៅលើ pilot ទៅលើអ្នកបើកបរការថែរក្សា maintenance ទៅលើសម្ភារៈបច្ចេកទេសសម្ភារៈនៃការបំពាក់ទៅដល់យន្តហោះចម្បាំងអីជាដើមហ្នឹងតើពេលនេះកម្ពុជាគួរបានរកថវិកាពីណាដើម្បីអាចនឹងការពារខ្លួនបានពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសហើយអាចមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ទល់ក៏ដូចថាកាលណាយើងខ្សោយគេមើងងាយបណ្ឌិតជ័យតិចបា
ទបាទជាត្រឹមត្រូវណាស់បាទនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយើងនេះគឺមានការបែងចែកបាទទំនោរទៅរកអាមេរិកបាទជាពិសេសប្រទេសអាស៊ានដែនទឹកហើយទំនោរទៅរកចិនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែនគោកបាទលើកលែងតែថៃហើយឃើញហើយឡាវហើយនឹងភូមិឡាវភូមាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមជាដើមបាទក៏ទៅទិញអាវុធផនរុស្ស៊ីច្រើនណាស់បាទហើយក៏ត្រៀមចូលនៅក្នុងសមាជិករបស់ BRICS ផងដែរហើយដូច្នេះទេកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងការកិច្ចការងាររបស់ខ្លួននេះដែរតទៅនឹងវិស័យការពារជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងមិនអាចជុះទៅតាមតម្រៃទេបាទសេដ្ឋកិច្ចយើងតូចបាទយើងមិនមែនជាប្រទេសអ្នកមានដែលទៅទិញទាំងដុំបានទេដូច្នេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើសក្តានុពលអាវុធដូចខ្ញុំលើកខាងដើមហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តចិននេះគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលយើងអាចជឿជាក់បានពីព្រោះអាវុធក៏មានតម្លៃសមរម្យបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងបានទៅរៀនច្រើនហើយបាទទៅរៀនច្រើនមែនទែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំដឹងកម្ពុជាមិនមានទេណាកម្ពុជាមានអាវុធដែលអាចបាញ់តម្លាក់ F-16 បានពីព្រោះការប្រកួតទទួលកាលពីឆ្នាំ2022គឺមានការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍បាទតាក់ទងទៅនឹង KS01 នោះបាទ KS1C បាទខ្ញុំបានឃើញបាទខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍ដូច្នេះមានកម្ពុជាមានហើយកម្ពុជាក៏កំពុងតែបានបញ្ជាទិញរួចហើយតាក់ទងទៅនឹងយន្តហោះប្រយុទ្ធពីចិននោះប៉ុន្តែដូចលោកសារ៉ាដាលើកឡើងចឹងបាទមិនមែនយន្តហោះមានលុយចេះតែញ៉ៃមកប្រើបានទេបាទត្រូវការហ្វឹកហាត់យ៉ាងច្រើនបា
ទ
ហើយនៅការមែនតណែនៃលក្ខណៈច្រើនទៀតដូច្នេះកម្ពុជាបានធ្វើរួចហើយហើយទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាអាវុធដែលមានសក្តានុពលពីខាងរុស្ស៊ីថែមទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវការបន្ថែមទៀតបាទ
បាទលោកមន្តិតជិតតិចមានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាកម្ពុជាកំពុងតែទិញយន្តហោះពីប្រទេសចិនចំនួន100គ្រឿងបាទគឺប្រភេទ J35 ដែលអាចនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខទៀតនេះដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលអាចនឹងមានរយៈពេលខ្លីឬក៏រយៈពេលវែងដែលគេមិនទាន់ដឹងទៅថ្ងៃមុខបន្ថែមទៀតបើសិនជាយន្តហោះចម្បាំង100គ្រឿងនេះអាចមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាទាន់ពេលវេលាមែនថាតើសង្គ្រាមនេះនឹងមានការប្រែប្រួលបែបណាលោកជិតតិចបាទ
បាទចំណុចនេះគឺយើងអាចបានលុបបំបត្តិចោលនៅគេហៅថាចំណុចខ្វះខាតរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងជួបបច្ចុប្បន្ននេះបាទគឺយើងខ្សោយបាទតើតុងដែនអាកាសនេះខ្សោយមែនទេតែម្ដងយើងមិនមានយន្តហោះចម្បាំងទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រមុខដឹកនាំរបស់កម្ពុជាបានយល់ច្បាស់ហើយតើកម្ពុជាមានសក្តានុពលអ្វីខ្លះចំណុចអ្វីខ្លះត្រូវបំពេញបន្ថែមលោកសាលដាអាចមើលឃើញថាកាលពីសង្គ្រាមយើង5ថ្ងៃកាលពីខែយូឡាយកាលពីខែកក្កដានោះយើងក៏បញ្ហាគេបាទបញ្ហាតើតុងដ្រូនបាទបញ្ហាខ្លាំងមែនទេតែសង្គ្រាមលើកនេះត្រឹមតែ2ខែទេគឺយើងអាចបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនេះបានដោយយើងមានបច្ចេកវិទ្យាដ្រូនដ៏ទំនើបដែលខាងថៃមានការប្រាក់អស់យ៉ាងខ្លាំងបាទដូច្នេះប្រមុខដឹកនាំគឺដឹងច្បាស់បាទដូច្នេះទេខ្ញុំអាចគិតថាយន្តហោះមិនមែនមាន100គ្រឿងយើងទៅទិញសង្សុតទេនេះគឺជាអ្វីដែលកើតចេញអំពីផ្លែផ្កានៃសម្ព័ន្ធមិត្តបាទផងដែរ
បាទលោកមន្តជ័យតិចក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាម11ថ្ងៃមកនេះតាំងពីថ្ងៃទី7មកដល់ថ្ងៃនេះទី17គឺមានរយៈពេល11ថ្ងៃថៃបានប្រើយន្តហោះចម្បាំងទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើអាគារកាស៊ីណូនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនកន្លែងក្រោមលេសថាដើម្បីកំទេចទីតាំងបណ្ដាយឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនៅកម្ពុជាហើយក្នុងនោះពលរដ្ឋចិនក៏បានសាទរដែរចំពោះទង្វើរបស់ថៃដែលធ្វើបែបនេះតើការសាទរពីសំណាក់ប្រជាជនចិនបែបនេះនឹងនាំឲ្យថៃមានលេសគេចផុតពីការឈ្លានពានលើកម្ពុជាដែរទេហើយថាតើកម្ពុជាត្រូវមានវិធានការបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យថៃទទួលខុសត្រូវចំពោះការអ្វីប្រហារដោយខុសច្បាប់ចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាបាទ
បាទនេះគឺជាអំពើឈ្លានពានខុសច្បាប់អន្តរជាតិសុទ្ធសាធបាទมันអាចប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាចូលដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសមួយទេហើយអ្វីដែលជាប្រតិកម្មរបស់ជនជាតិចិនខ្ញុំគិតថាមិនមែនតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនទេបាទគឺជាតំណាងប្រជាជនចិនមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់ដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើការប្តឹងបាទកម្ពុជាបានដកខ្ញុំហើយបានប្តឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទៅ ICC បាទតុលាការអន្តរជាតិអន្តរជាតិដើម្បីប្តឹងដើម្បីអាចឲ្យសង
បាទបាទនៅពេលអ៊ីនធឺណិតរបស់លោកបណ្ឌិតហាក់ដូចជាខ្សោយបន្តិចបាទបាទលោកបណ្ឌិតឮខ្ញុំទេបាទ Hello បាទលោកបណ្ឌិតបាទអំបញ្ញមិញនេះអំបញ្ញមិញនេះអ៊ីនធឺណិតរបស់លោកបណ្ឌិតហាក់ដូចជាខ្សោយបន្តិចលោកបណ្ឌិតបាទដែលយើងមិនបានស្ដាប់នូវចម្លើយរបស់លោកបណ្ឌិតបានពេញលេញទេបាទលោកបណ្ឌិតអាចមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតបានដែរទេបាទបាទលោកបណ្ឌិតចេកតិចបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះលោកបណ្ឌិតចេកតិចបាទដោយសារទូរស័ព្ទរបស់លោកសេវារបស់លោកខ្សោយបាទបាទលោកបណ្ឌិតឮខ្ញុំទេបាទលោកបណ្ឌិតចេកតិចឮបាទឮខ្ញុំទេបាទ
បាទឮខ្ញុំចង់បាទ
បាទបាទអំបញ្ញមិញនេះយើងអត់បានឮចម្លើយរបស់លោកបណ្ឌិតច្បាស់ទេបាទដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតរបស់លោកនឹងខ្សោយបាទបាទលោកបណ្ឌិតឮខ្ញុំទេបាទលោកបណ្ឌិតជិត
ខ្ញុំសុំតិចខ្ញុំដូរស្វិចទៅទូរស័ព្ទបាទបាទឮបាទបាទឮ
បាទបាទ
បាទសុំជើញបាទ
ប្រហែលជាលោកបណ្ឌិតប្រើ laptop ឬក៏មិនដឹងបាទបើប្រើទូរស័ព្ទអាចជាឮច្បាស់ជាងនេះបាទបាទនៅពេលនេះយើងកំពុងតែភ្ជាប់លោកបណ្ឌិតជ័យតិចបាទដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់គាត់សេវាទូរស័ព្ទខ្សោយបាទសេវាទូរស័ព្ទខ្សោយដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងខន្តីអភ័យទោសផងដែរចំពោះការភ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលមានភាពរអាក់រអួលនៅពេលនេះបាទដែលយើងកំពុងតែផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាមួយកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងបណ្ឌិតជ័យតិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹង សន្តិសុខក្នុងតំបន់អំពីការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាមថៃរួមទាំងបញ្ហាសង្គ្រាមព្រំដែនកម្ពុជានៅពេលនេះថាតើកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងវិស័យការពារជាតិខ្លួននឹងឲ្យបានកម្រិតណាបាទបាទលោកអ្នកនាងខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅព័ត៌មានមួយសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដាននៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងថ្ងៃទី21បាទទី21ខែធ្នូខាងមុខនេះគឺមានដំណើរធម្មយាត្រារបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរដែលធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ក្នុងការទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងថៃនិងកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាទាមទារឲ្យសន្តិភាពកើតមានរវាងប្រទេសទាំងពីរកុំឲ្យមានការបាយបហាគ្នាឈ្លោះគ្នាអីតទៅមុខទៀតហើយសូមឲ្យថៃនឹងបញ្ឈប់នឹងការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដំណើរធម្មយាត្រានេះគឺធ្វើឡើងដោយសមាគមគឺថាដោយវត្តបាទវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីក្នុងទីក្រុង Philadelphia ហើយនឹងមានតដោយសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនារួមផងការបរិច្ឆេទនៃការធ្វើធម្មយាត្រានេះមានដូចមាន3កន្លែងបាទនៅថ្ងៃទី1គឺនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កគឺធ្វើនៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង2រសៀលបាទលើកទី2គឺនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូដដែលហ្នឹងនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ពីម៉ោង1រសៀលទៅដល់ម៉ោង3រសៀលថ្ងៃលើកទី3គឺធ្វើនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងចាប់ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង3រសៀលបាទខ្ញុំបានទទួលនៅព័ត៌មាននេះពីបដិជនឆៃកំណាបាទគង់នៅវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីក្នុងទីក្រុង Philadelphia បាទដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការធ្វើធម្មយាត្រារបស់ប្រសងខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមដោយផ្ទាល់ទៅដែលដោយការបរិច្ឆេទដែលខ្ញុំបានជម្រាបនេះហើយលោកអ្នកនាងអាចចាក់ទងទៅកាន់បដិជនឆៃកំណាដែលគង់នៅវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីបាទបាទលោកបណ្ឌិត
បាទ
ត្រឡប់មកវិញហើយលោកបណ្ឌិតអាចឥឡូវនេះឮខ្ញុំច្បាស់ទេលោកបណ្ឌិតបាទ
ច្បាស់បាទច្បាស
់បាទអូខេអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតអាចសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ឡើងវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំពីដំបូងពីមុននេះបាទតើបាទ
បាទ
សំណួររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់រំលឹកឡើងវិញក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាម11ថ្ងៃនេះថៃប្រើយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកលើដូចថាកាស៊ីណូរបស់ចិនតាមមកដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃហ្នឹងហើយដែលការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចិនសាទរដែរបាទសាទរអំពីការនេះហើយដូច្នេះថាតើយើងគិតថាសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ថៃនេះធ្វើអាចធ្វើឲ្យថៃនឹងយកលេសថាអេការដែលទៅវាយប្រហារទៅលើអាគារកាស៊ីណូនេះមិនមែនជាការឈ្លានពានទេប៉ុន្តែទៅកំទេចក្រុមគេថាពួកបោកប្រាស់ scam online ឬក៏បោកកាស៊ីណូរបស់លោករបស់ចិនរបស់លីយ៉ុងផាត់របស់ផ្សេងទៀតហ្នឹងតើនេះអាចថៃយកលេសដូចនេះបានដែរទេអបដិទ្ធជិតតិចបាទ
มันអាចធ្វើដូចនេះបានទេបាទតពន់នឹងបញ្ហាការបើកការវាយប្រហារចូលដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអធិបតេយ្យអធិបតេយ្យមួយនេះបាទគឺជាការរំលោភទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបការកំទេចចោលនៅអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអធិបតេយ្យមួយគឺប្រទេសអធិបតេយ្យនោះមានសមត្ថភាពធ្វើខ្លួនឯង ឬក៏មានការសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូបាទដែលមានការឯកភាពគ្នាมันអាចបើកការវាយប្រហារចូលដែរថាប្រទេសមួយទេបាទដូច្នេះទីអំពើខុសច្បាប់ហើយកម្ពុជាបានដកខ្ញុំមិនហើយបាទបានគ្រៀបចំឯកសារទាំងអស់នេះហើយដើម្បីធ្វើទៅប្តឹងទៅបាទប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាប្តឹងទៅ ICC បាទតុលាការក្រឹត្យកម្មអន្តរជាតិអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញការសម្លាប់ការរំលោភបំពានតែក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនេះបាទហើយក៏ដូចជាការឲ្យសងសំណងជាដើមបាទ
បាទបណ្ឌិតជិតតិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញថាថៃបានប្រើយន្តហោះដូចជា Gripen ផងរបស់ស៊ុយអែតហើយនឹងបានប្រើ F-16 របស់អាមេរិកអីជាដើមប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះអាមេរិកមិនទាន់ឃើញមានការបំរាមហាមប្រាមណាមួយកុំឲ្យថៃប្រើយន្តហោះនេះទម្លាក់ទៅលើជនស៊ីវិលទេរហូតមកទល់ពេលនេះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាជនស៊ីវិលស្លាប់នៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះច្រើនហើយរួមទាំងជនភៀសសឹកដែលរត់ពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានឡើងទៅដល់ចិត្តកន្លះលានទៅហើយតើបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់យុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់អាមេរិកនេះអាមេរិកទទួលខុសត្រូវបែបណាក៏ដូចជាថៃនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវបែបណាតើហេតុអីបានជាអាមេរិកមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនទាន់មានការហាមប្រាមមិនទាន់មានការស្រែកឲ្យថៃនឹងកុំឲ្យប្រើយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់ខ្លួនទៅលើជនស៊ីវិលនឹងបាទ
បាទទី1យើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើកិច្ចសន្យានៃការទិញលក់បាទរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងថៃតកតងនឹង F16 ក្តីតកតងទៅនឹង encryption របស់ស៊ុយអែតក្តីបាទតើគេមានចែងទៅលើបញ្ហាអស់នេះទេទី2បាទគឺយើងដឹងហើយគ្មានទេយុទ្ធធននៅលើโลกនេះបាទនៅពេលដែលអាមេរិកចូលខ្លួនឬក៏បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចចូលខ្លួនក្នុងការសម្របសម្រួលទៅលើដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់រវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយនោះដឹងអ្វីដែលគេសួរដំបូងគេបាទគេសួរថាម៉េចហើយមួយឆ្លៀនពៀនគេនឹងវាយដល់ណាហើយវាយបានដីនៅឈ្នះនៅឬក៏ចាញ់នៅបាទបាទបើសិនជាវាយអត់ឈ្នះទេគេនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យមានបទជប់បាញ់តែបើវាយឈ្នះគេនឹងសម្របសម្រួលដោយឲ្យមានសម្បទានពីប្រទេសដែលចាញ់បាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាកិច្ចការអន្តរជាតិយើងប្រទេសតូចហើយយើងកុំរំពឹងថាពិភពលោកនេះមហាអំណាចឲ្យយុត្តិធម៌យើងតឡាការអន្តរជាតិស្ថាប័នអន្តរជាតិឲ្យយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសទុនខ្សោយមិនទេបាទមានតែខ្លួនយើងខ្លាំងទេបានអាចរួលយុត្តិធម៌បានបាទមានតែយើងមានសម្ព័ន្ធមិត្តដែលជាមហាអំណាចពិតប្រាកដដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងការពារសន្តិសុខឲ្យយើងពិតប្រាកដទេទើបយើងអាចរងយុត្តិធម៌បានដូច្នេះទេគឺយើងមិនអាចរំពឹងទៅលើតាការប្តឹងក្តីបាទការតវ៉ាទៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះបាទគឺគ្រាន់តែជាបែបបត់ដែលយើងត្រូវតែបំពេញមិនថាអ្វីដែលយើងរំពឹងថាទទួលបានពីយុត្តិធម៌អំពីការប្តឹងឬក៏មានការដាក់ទោសឬក៏សម្ពាធពីមហាអំណាចឬក៏ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិទៅលើប្រទេសថៃនេះខ្ញុំមិនមានការរំពឹងទេបាទ
បាទបាទបាទអរគុណច្រើនមន្ត្រីតិចក្នុងរយៈពេលនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយថៃជាង5ខែមកនេះលោកហ៊ុនសែនតែងអំពាវនាវបាទឲ្យមហាជនមានការរួបរួមប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះអះអាងថាពួកគេបានរួបរួមហើយដើម្បីជាតិហើយនៅឡើយតែអ្នកនយោបាយនិងលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលមិនព្រមរួបរួមព្រោះអ្នកទស្សនវិការនិងអ្នកទស្សនយោបាយត្រូវបន្តទៅដដែលដូចជាលោកកឹមសុខាជាដើមជាក់ស្ដែងសកម្មភាពរបស់គាត់នៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ត្រូវបានលើកពេលទៅឆ្នាំក្រោយថែមទៅទៀតតើចំណុចនេះលោកមានការយល់ឃើញបែបណាថាតើកម្ពុជាជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរមានការរួបរួមនឹងដោយភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងកម្រិតណាបាទក្នុងពេលប្រទេសជាតិកំពុងតែជួបប្រទេសនៅកលយុគដូចនេះបាទ
បាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ណាស់ការសាមគ្គីភាពគ្នានៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយខ្មែរហើយនឹងភាពគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះគឺជាអាវុធមួយបាទដ៏សំខាន់មានន័យថាកម្ពុជាមានចំណុចខ្លាំងមួយខុសពីប្រទេសថៃគឺកម្ពុជាមានចំណុចសាមគ្គីភាពរឹងមាំបាទជួយគ្នាស្រោះដៃគ្នាទាំងអស់ខុសពីប្រទេសថៃបាទមានការធ្វើបើកការឆ្លៀនពៀនគេគឺដើម្បីយក credit បាទដើម្បីយកចំណេញនយោបាយបា
ទ
ដូច្នេះទេខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្ពុជាយើងត្រូវតែបង្ហាញសុចន្ទៈបាទក្នុងការធ្វើការរួបរមគ្នាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការធ្វើគេហៅថាការស្ដារឡើងវិញបាទនៅគេហៅថាបរិយាកាសនយោបាយឲ្យបានល្អបាទនេះគឺជារឿងដែលយើងចាំបាច់បាទហើយកម្ពុជាយើងមិនមែនមានកងទ័ពតែជាងថៃទេពេលនេះបាទថៃមានជាង30,000នាក់តែកម្ពុជាយើងមានជាង10លាននាក់ មានន័យថាកម្លាំងរួបរួមទាំងសមរភូមិមុខហើយនិងសមរភូមិសមរភូមិក្រោយនេះហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏ចង់ជំរុញផងដែរបាទទៅដល់ស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជនភៀសសក្តីការគ្រប់គ្រងទៅដល់បងប្អូនទាហានជួរមុខក្តីបាទសូមឲ្យស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធធ្វើការងារឲ្យសកម្មជាងនេះថែមទៀតបាទជាពិសេសបងប្អូនភៀសសឹកតាក់ទងត្រូវបង្គន់អាម៉ាងម៉ៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទតាក់ទងនឹងទឹកស្អាតក្រសួងឧស្សាហកម្មតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗក្រសួងដែនដីក្រសួងសាធារណការជាដើមត្រូវធ្វើការទាំងអស់គ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានថាតំណាងរាស្ត្របាទដែលស៊ីប្រាក់ខែច្រើនដែរបាទមិនតិចទេប្រាក់ខែគាត់ទងតែជា 7-5,000 តែសួរថាឃើញគាត់ចេញមុខដើម្បីទៅជួបមួយរាស្ត្រគាត់ដែលធ្វើជាភាសាទេដែលទៅមើលនៅកន្លែងជំរុំភាសាឬក៏ធ្វើការរៀបអង្គាសធ្វើសកម្មភាពជួយទៅដល់បងប្អូនភាសាហើយនឹងទៅហ៊ានជួមុខដល់កម្រិតណានោះខ្ញុំហាក់បីដូចជាឃើញតាមមិនទាន់មានភាពលេចធ្លោនៅឡើយទេបាទដូច្នេះទេគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់អ្នកនយោបាយទាំងអស់បាទត្រូវតែធ្វើការរួបរวมទាំងអស់គ្នាឲ្យคลายជាកងទ័ពជាង10លានអ្នកបាទប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពប្រមាណ300,000អ្នករបស់ថៃ
បាទតែតំណាងរាសតំណាងរាសនៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវគេមើលឃើញថាគាត់ត្រូវការតែប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលបោះឆ្នោតទេលោកបណ្ឌិតជ័យតិចក្រោយបោះឆ្នោតនឹងភ្លេចប្រជាពលរដ្ឋអស់ហើយជាក់ស្ដែងដូចនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះជាដើមចឹងដែលលោកបណ្ឌិតលើកឡើងនោះខ្ញុំក៏គាត់សម្គាល់ឃើញដូចគ្នាដែរថាមិនសូវឃើញមានតំណាងរាសទេយើងមិនថាអត់ឃើញទាំងអស់ហើយក៏មានខ្លះដែរប៉ុន្តែចំនួនតិចបំផុតនៅក្នុងការចេញទៅជួយផ្ដល់នឹងការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ជាការខ្នះខ្នែងជួយជាតាមលទ្ធភាពអ្វីដែលគាត់អាចជួយទៅបានណាណាយើងអត់ឃើញតាន់មានតំណាងរាសណាឲ្យចេញទៅសស័កសស្រាំនៅក្នុងពេលនេះនៅឡើយទេបាទក្រៅតែពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្លះនឹងអ្នកលក់អនឡាញអ្នកលក់អីនោះបែរជាក្រុមអ្នករកស៊ីអនឡាញហ្នឹងដូចសស័កសស្រាំជាងតំណាងរាសទៅវិញបាទហើយចំណុចនេះយើងមើលឃើញថាវាជាការមិនទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលយើងត្រូវការរាសយើងទាមទាររាសបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅពេលដែលរាសបោះឆ្នោតហើយរាសខ្លួនឯងបានទទួលនៅអាសនៈហើយមិនបានបំរើរាសបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលតំណាងរាសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកលែកមើលទៅលើអ្វីថាតើខ្លួនកំពុងតែអង្គុយនៅទីតាំងណាក្នុងពេលនេះបាទព្រោះថាសក្រាមមកដល់ហើយយើងមិនអាចអង្គុយស្ងៀមឬក៏ដេកនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីបានទេឃើញថាកាលណារាសមានទុកវាជាទុករបស់របស់យើងដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របាទជារួមដូច្នេះយើងត្រូវតែចុះទៅចាញ់ទាំងអ្នកកសែតខ្លះខ្លះផងដែលពួកគាត់បានចុះទៅដេកនៅតាមកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះតំណាងរាស្ត្រគួរតែលាត់ដៃអាវមូជើងខោទៅបាទយើងអាចធ្វើអ្វីបានបាទទៅតាមពេលនេះទៅបាទ
បាទចំណុចនេះដោយសារតែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងប្រព័ន្ធនយោបាយនៅកម្ពុជារបស់យើងបាទដោយសារតែយើងការបោះឆ្នោតយើងប្រើប្រព័ន្ធសមមមាត្រតំណាងរាស្ត្រទទួលខុសត្រូវយោចិត្តតែបាក់បាទមានន័យថាការចូលរួមផ្សេងៗគឺបំពេញមុខឲ្យខាងបាក់តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចចូលរួមលេខរៀងល្អដើម្បីជាប់ឆ្នោតមិនដូចជាខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតកម្ពុជាយើងគួរតែមានកំណែតម្រង់មួយចំនួនឧទាហរណ៍បើយើងមើលថាសត្រូវរបស់យើងគឺប្រព័ន្ធនយោបាយប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតរបស់គេល្អបាទខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែរៀនសូត្រគេមានបូករួមទាំងប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតដោយឯកតនាម
បា
ទក្នុងសភាគឺ400កៅអីហើយគេຕົកតែ100កៅអីទេដែលបោះឆ្នោតដោយសមមាត្របាទដូច្នេះទេនេះគឺជារឿងល្អបើសិនជាតំណាងនេះនីមួយនីមួយបោះឆ្នោតតែឯកតនាមនោះគាត់នឹងធ្វើការស្និទ្ធស្នាលបាទប្រជារាស្ត្រដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នឹងស្គាល់គាត់ច្បាស់ឲ្យគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានពិតប្រាកដបាទតែអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់បំពេញតែនៅក្នុងបាក់បាទជាជាងការបំពេញតួនាទីទៅឲ្យប្រជារាស្ត្របា
ទ
យើងមើលទៅនៅស្រុកខ្មែរប្រជារាស្ត្រសឹងតែមិនស្គាល់ទេតំណាងរាស្ត្រខ្លួនឯងមុខមួយណានោះបាទអត់ដែលឃើញមុខទេ
បាទបាទហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់នៅស្រុកខ្មែរដែរយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលតំណាងរាស្ត្រចុះទៅដល់មូលដ្ឋានតំណាងរាស្ត្រនឹងធ្វើខ្លួនដូចជាមនុស្សមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចទៅវិញបាទអ្នកខ្លះគាត់ខ្លាចបាទដើរចូលទៅមិនមែនដូចថាប្រជាពលរដ្ឋសាទរហាក់បីដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការខ្លាចរអាទៅវិញហើយនេះហើយជាអ្វីដែលតំណាងរាស្ត្រមិនបានស្គាល់អំពីចិត្តរបស់រាស្ត្របាទ យើងជាឪពុកម្ដាយរបស់រាជជាអ្នកតំណាងជាខ្ញុំកញ្ចះរបស់រាជស៊ីប្រាក់ខែនៃពុនរបស់រាជប៉ុន្តែយើងអត់បានស្គាល់អំពីថាតើអ្វីជាទុកលំបាករបស់រាជទេបាទនៅពេលនេះដូច្នេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់គ្រប់គ្រងដែរអំពីគណិតនៃការបោះឆ្នោតឯកតនាមបាទឯកតនាមគឺរាជជាអ្នកជ្រើសរើសគលណាពីមូលដ្ឋានណាគាត់ស្គាល់បុគ្គលនឹងច្បាស់គាត់ផ្ដល់ការទុកចិត្តឲ្យបុគ្គលនឹងនំពំនំទៅលើអ្វីដែលពួកគាត់នឹងមិនមានអ្វីដែលគាត់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងទៅនិយាយនៅក្នុងសភាបាទនេះគឺជាការពំនំដោយផ្ទាល់តែម្ដងមិនដូចសពថ្ងៃនេះទេបាទ
បណ្ឌិតប្រព័ន្ធសពថ្ងៃនេះមានន័យថាតំណាងរាជគឺគ្មានការទទួលខុសត្រូវនឹងរាជទទួលខុសត្រូវទៅនឹងអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនបាទដើម្បីខ្លួនឯងខ្លាចជាតំណាងរបស់គាត់ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់គាត់ទេបាទសឹងតែគាត់មិនខ្វល់គាត់ធ្វើតែសម្រាប់បំពេញតែចិត្តបាក់ទេបាទគាត់បានអំណាចហើយគាត់ទៅជាចវៃរាជបាទនេះគឺជាប្រព័ន្ធនយោបាយមួយខ្ញុំគិតថាគួរតែមានកំណែទម្រង់ឲ្យបាទពីព្រោះថាបើសិនជាយើងតំណាងដើម្បីទទួលបានសម្លេងឆ្នោតពិតប្រាកដយើងនឹងគៀងគោបាទមូលនិធិក្តីគម្រោងផ្សេងផ្សេងក្តីដើម្បីទៅវិនិយោគតំបន់ដែលយើងទទួលខុសត្រូវតាក់ទងធារាសាស្ត្រតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃកសិផលរបស់ពួកគាត់បាទតាក់ទងទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកស្អាតបង្គន់អនាម័យផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដើម្បីជួយដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការពេញចិត្តនឹងការបោះឆ្នោតឲ្យបានពិតប្រាកដបាទ
បាទបណ្ឌិតជ័យតេជសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំមួយមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននិងអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែវាយចូលទៅដល់ដីថៃវិញដើម្បីកុំឲ្យថៃហ្នឹងដូចថារុលមកមុខចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនថែមទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវកម្ពុជាវាយដូចថាទុបទល់ទៅនឹងប្រាសាទតាកបីវាយទុបទល់ទៅត្រឹមប្រាសាទហ្នឹងអញ្ចឹងគេនឹងវាយមកចំតែប្រាសាទហ្នឹងដដែលដូច្នេះកម្ពុជាបើវាយហើយគឺរុលទៅមុខទៀតដើម្បីបោះទីតាំងការពារនៅខាងមុខនៅក្នុងទឹកដីរបស់គេតែម្ដងដើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកដីរបស់ថៃវិញបើថៃឈ្លានពានយើងត្រូវវាយរុលដើម្បីយកទឹកដីរបស់ថៃវិញដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងដើម្បីទុកក្នុងការចរចាអីទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតចំណុចនេះតើបណ្ឌិតជីតិចយល់ស្របដែរទេបាទ
នេះគ្រាន់តែជាគំនិតមួយដែលគាត់គិតដោយបុគ្គលមួយចំនួនបាទប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំយើងជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងមានបន្ទាត់ក្រហមសេណារីយ៉ូបន្ទាត់ក្រហមទី1ទី2ទី3បាទដែលយើងត្រូវដែរយុទ្ធសាស្ត្រមិនមែនចេះតែធ្វើតាមអារម្មណ៍នោះទេបាទដូច្នេះទេខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងនឹងគំនិតនេះទេពីព្រោះថាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យចំហរបស់ខ្លួនគឺការពារបាទការពារការឈ្លានពានរបស់ថៃដូច្នេះបើយើងវាយរុលចូលដីគេវិញមានន័យថាយើងវាយចូលឈានពានកន្លែងគេវិញបាទហើយមួយទៀតបើយើងមើលភូមិសាស្ត្រដែលក្នុងការវាយនេះអ្វីដែលយើងវាយទប់កម្ពុជាថៃចូលបាននេះគឺជាគេហៅថាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្របើលោកសាលដាបានចុះទៅដល់តំបន់ມັນមើលឃើញថាតើអ្វីដែលតំបន់ជាច្រើននៅកំពង់រយុទ្ធនេះជាតំបន់យ៉ាងម៉េចគឺកម្ពុជាយើងនៅខ្ពស់បាទនៅខ្ពស់ចេះហើយថៃនៅទាបចេះដូច្នេះទេបើយើងវាយឲ្យចុះទៅក្រោមទៀតទៀតដូចគេដែរគេវាយងាប់បាទគេងាប់អញ្ចឹងនេះយើងធ្វើម៉េចការពារតំបន់ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្របាទដែលមានស្ថានភាពសម្រាប់យើងរាល់ថ្ងៃយើងឈោជើងទប់ទៅនឹងឲ្យជាប់បើយើងមិនអាចរលទៅមុខទេបាទអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញតាក់ទងទៅនឹងភូមិសាស្ត្រនៃការវាយផងដែរបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់មានន័យថាប្រមុខដឹកនាំយើងដឹងច្បាស់ថាគេមានអីយើងមានអីបាទស្គាល់គេស្គាល់ឯងតើយើងត្រូវកម្រិតខ្លួនយើងប្រហែលណាបាទនេះក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រដែរហើយបើសិនជាសង្គ្រាមនេះយើងធ្វើឲ្យប្រើប្រាស់នូវអាវុធទំនើបជាងនេះទៀតហើយវាធំជាងនេះទៀតនឹងអាចរីកទៅជាគេហៅ proxy war បាទវាអាចនឹងទៅជាសង្គ្រាមកូនកាត់ហើយបាទដោយប្រើប្រាស់នូវអាវុធពួកយើងឃើញហើយរាល់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលកម្ពុជាយើងប្រើច្រើនបំផុតគឺអាវុធដែលសល់ទេបាទពីជំនាន់រុស្ស៊ី BM21 ដ៏មានសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាដើម្បីទប់ជាមួយនឹងអាវុធមកពីអ៊ីស្រាអែលហើយនិងអាមេរិកបាទតែបើសិនជាយើងប្រើអាវុធដល់ទំនើបយើងមិនមែនអត់ទេខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺខ្ញុំបានមើលទូរទស្សន៍ឃើញក្នុងការប្រកួតទទួលហើយបាទអាវុធ KS01 KS1C អីហ្នឹងបាទគឺយើងមានប៉ុន្តែបើយើងប្រើពង្រីកប្រើអាវុធចិនទៅវាយជាមួយនឹងអាវុធលោកខាងលិចនេះតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងវានឹងខ្លាយទៅជា Peace War តំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនឹងខ្លាយទៅជាទីលានសាកអាវុធរបស់លោកខាងលិចហើយនឹងសាកអាវុធជាមួយប្រព័ន្ធមហាអំណាចចិនហើយហើយកន្លងមកយើងឃើញហើយនៅក្នុងពិភពលោកនេះយើងដើរឃើញអាវុធចិនមួយណាដែលយកមកប្រជុំជាមួយនឹងអាវុធអាមេរិកផ្ទាល់នេះអត់ទាន់មានទេទោះបីជាសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌានៅប៉ាគីស្ថានក៏ដោយគឺប្រើអាវុធចិនទប់ជាមួយនឹងអាវុធអឺរ៉ុបតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទគឺអាវុធរ៉ាហ្វាល់របស់បារាំងតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងបាញ់ទម្លាក់ F16 របស់ឥណ្ឌាមួយទេហើយឥណ្ឌាក៏អត់បានប្រើដែរដូច្នេះទេបញ្ហា មហាអំណាចទី1ទី2លើโลกនេះមិនទាន់ជួបគ្នានៅឡើយទេបាទដូច្នេះយើងមិនអាចយកទឹកដីរបស់កម្ពុជាយើងនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃយើងទៅជាកន្លែងដែលប្រយុទ្ធរវាង Super Power 2រវាងចិននិងអាមេរិកដើម្បីសាកអាវុធនេះទេបាទ
បាទមានសំណួរមួយពីមហាជនបាទសូមសួរលោកចុងក្រោយទៅចុះគាត់និយាយថាបន្ទាត់ក្រហមនៅឯណាបើគេទម្លាក់ដល់សៀមរាប70គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនទៅហើយបាទ
បាទបើសិនជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយគាត់បើកចំហឲ្យបងប្អូនបងប្អូនចេះតែសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមិនវាយទៅមិនក៏បន្ទាត់ក្រហមនៅតាណាមិនក៏មិនបានសំណាញ់មេទៅខ្ញុំសួរថាអ្វីដែលគេហៅជាយុទ្ធសាស្ត្របើយើងបើកចំហទាំងគ្រាន់តែសាធារណជនយើងដឹងហើយឲ្យសត្រូវយើងដឹងហើយតើអានេះគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រទៀតទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវជឿជាក់បាទទៅលើស្ដេចសង្គ្រាមខ្ញុំហៅថាសម្ដេចបញ្ចូលគឺជាស្ដេចសង្គ្រាមរបស់កម្ពុជាហើយមានបទពិសោធន៍បាទដឹងច្បាស់មកពីភូមិសាស្ត្រអំពីកម្លាំងសត្រូវអំពីកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះទេបន្ទាត់ក្រហមបងប្អូនឃើញហើយបន្ទាត់ក្រហមទី1ខ្ញុំតែងតែនិយាយបញ្ជាក់បងប្អូនអត់ជឿទេពេបជ្រាយទៅថាបន្ទាត់ក្រហមបន្ទាត់ក្រហមនៅណាបាទបន្ទាត់ក្រហមនៅជើងមុងនៅអីឡាក់អង់ឡាក់ប៉ុន្តែចុងក្រោយបងប្អូនឃើញហើយឥឡូវបងប្អូនឃើញហើយគឺការទប់ទល់ហើយនឹងការឆ្លើយតបរបស់កម្ពុជាយើងនេះគឺជាបន្ទាត់ក្រហមដំណាក់កាលទី1ហើយបើសិនជាស្ថានភាពនេះនៅអូសបន្លាយឬក៏ប្រើប្រាស់នៅអាវុធចូលជ្រៅមកដីកម្ពុជាបន្ថែមទៀតនោះនឹងអាចជាបង្កនៅបញ្ហាសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាកាន់តែច្រើននោះខ្ញុំយល់ឃើញថាបន្ទាត់ក្រហមជំហានបន្តទៀតនឹងដាក់ចេញបាទបងប្អូនរង់ចាំតែមើលហើយនឹងជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលយើងចុះ
បាទបាទដូច្នេះបន្ទាត់ក្រហមនឹងវាមានដំណាក់កាលមិនចឹងទេដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី3ហើយវាមានព្រំដែននៃបន្ទាត់ក្រហមដែរវាមានច្រើនដំណាក់កាលមិនចឹងទេលោកបណ្ឌិតជ័យតិច
បាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតជ័យតិចដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទយើងបានពិភាក្សាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរួមទាំងសង្គ្រាមកម្ពុជានិងថៃនៅពេលនេះថែមទៅទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតជ័យតិចហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកនៅក្នុងវិធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទសូមសុខសប្បាយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមរួមសាមគ្គីគ្នាឲ្យខ្លាយជាកងទ័ពជាង10លាននាក់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពថៃជាង30ម៉ឺននាក់បាទហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យសុខសប្បាយនឹងមានសុខភាពល្អដល់បងប្អូនជនភៀសសឹកទាំងអស់គ្នាបាទហើយបងប្អូនកងទ័ពនៅជួរមុខសូមឲ្យបានទទួលនូវជ័យជំនះការពារបូរណភាពទឹកដីប្រទេសជាតិយើងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាឬត្រីសុខស代